И така ще разберем позицията на Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика по някои от най-важните икономически въпроси, които ни вълнуват днес. Здравейте, госпожо Костадинова.
Добър ден.
И така, доживяхме да се радваме, почти да сме щастливи, че сме попаднали в сив списък. Така наречения сив списък, съставен от Еврокомисията на държави от Европейския съюз, които са най-уязвими на икономически и социални сътресения. В този списък са заедно с нас Великобритания, Франция, Белгия и Словения. Защото, радваме се, защото не сме попаднали в черния пък списък, в който са Италия, Испания, Унгария и Кипър. Обективна ли е тази оценка и защо се зарадвах на нея и в крайна сметка какво означава тази оценка за нас?
Ами аз мисля, че не трябва да сме най-малкото, защото според много оценки ние въобще не трябва да сме в тази група.
Защо?
Твърди се, че оценката така както е направена по тези критерии е направена на база стари данни и данните са интерпретирани по начин, по който не могат да бъдат разглеждани за България. Ако вземем пример, т.е. ако трябва да приведем критериите, които са ни вкарали в сивата група, да се каже, един вид България обвинявана за това, че заплатите догонват европейски, въпреки че ни се оплакваме, че много сме далеч от европейски доходи. Т.е. обвиняват ни, че ни бързо заплатите, обвиняват ни, че имаме инвестиции, което сами може да прецените, че не е логично от критерии да попадаме в страните под наблюдение. Тоест, това, което ние твърдим е, че тези критерии, ако ги вземем просто като цифри, по никакъв начин не могат да обяснят развитието в една страна, още повече в България. Нали, малка, отворена економика, влияща се от всичко, чакаща инвестиции, с ниски заплати, спрямо европейски, които трябва да растат бързо, за да, така да сме по-богати. И всъщност тези цифри, ако ги гледаме само като цифри, ни слагат в сивия списък, но ако вземем вече по-новите, които са...
Така? В
кой? Новите години се оказва, че всъщност ние не трябва да сме в този
списък. А в кой списък трябва да бъде?
Ами, в списъка на отличниците.
Ще отидем в списъка на отличниците с тези заплати, които сме в момента и с тези доходи? Госпожо Костадинова, това... средностатистическия българин, като ви чуе, хич няма да ви повярва, откровено ви казвам.
Така е, така.
Какви отличници сме ние, като се сравним? Да. Ама нека да се сравним с доходите, с начина на живот и така нататък, стандарта в Германия. Че можем ли ние да бъдем в една група с Германия?
Точно така, затова стигаме до основния въпрос. Тези критерии, кой ги е измислил, как се изчисляват и показват ли нещо.
Ясно.
Ето вие сами казвате, да, че те не показват реалната ситуация. Първо, критериите не са добре измислени. Второ, смятани са стари данни за България. И трето, тази така структурирани тези критерии твърдят, че ни трябва да сме отличници, ние не сме.
Да, ясно.
Така че всъщност има една голяма кажа, в която някакви страни се поставят под наблюдение или са на поощрение, или пък напротив, съвсем са, така да се каже, порицани. И всъщност това табло на дисбалансите в икономиките май не показва истината и не можем да направим големи изводи от тези критерии, от тези класации, поне за България със сигурност. Това е всъщност основното съобщение, че сме си бедни, бедни сме си, че има какво да правим, има какво да правим. Че не го правим, не го правим. Нали, да. Тук спор няма.
Добре, а този доклад защо е изработен тогава? По него ще, какво ще се съди? И изобщо този доклад има ли някаква значима стойност?
Ами, принципно би трябвало този доклад или това табло за оценка да показва кои страни имат дисбаланс, т.е. икономиките им изостават от реалността, не се напасват много бързо на промените. И това табло с индикаторите, те да се каже, оценява нали, дали най-общо казвам европейските икономики на отделните страни се движат спрямо цикъл или спрямо настояща ситуация.
Да.
И се преценява дали трябва да се взимат някакви мерки в различните страни от правителствата за привличане на инвестиции или да не вдигат заплатите толкова бързо административно там, където могат, защото от производителността не нараства толкова бързо и така нататък. Тоест, би трябвало комисията по някакъв начин да може да оцени всяка страна, за да не стигне до момента на Гърция, в който в един момент нали, се оказва, че всичко се скапва, ние нищо не ние, ами Европейски съюз, еврозоната не са взели предварителни мерки, тъй че да не се стига до такива критични ситуации. Но пак казвам, целият казус е в това, че в по този начин направени тези критерии, абсолютно не отразяват реалността. В крайна сметка цяло смути и объркване, неразбиране. Да. И всеки може да прави изводи в посоката, в която поиска.
Добре, тогава да отидем на някакви по-обективни критерии да стъпнем. И те са напоследък разразилата се голяма драма и големи коментари и въобще много дебати по отношение обещанието или по-скоро заявлението на финансовия министър Симеон Дянков, че се готвят три значими законови промени във връзка с лихвите на банките. Въобще темата за лихвите на банките стана много остра напоследък. И така, трите значими законови промени са публичните индекси Юрибор и Софибор да бъдат базата за определяне на банковите лихви, част от таксите да станат или незаконни, или да се делят между банката и ползвателите на кредитите, и третата да се въведе регулация за всички кредити, не само за тези над 400 лева, както е досега. Първи ми въпрос, разбира се, е нужни ли са тези промени, и веднага след него следва въпроса навременни ли са. Вашият коментар.
Ами, дали са навременни, започна с по-кратки отговор. Много хора вече имат кредити. Всъщност сега се опитваме да, ако Министерството на финансите има някакви добри намерения, то тези намерения ще бъдат приложени спрямо всички, които се първа предстоят да взимат кредити. Аз не смятам, че има възможност назад във времето да се приложи тази регулация. Така че, ако целим да облегчим сегашните кредитополучатели, които изпитват големи трудности, едва ли това ще стане. Ако пък нали, се приеме някакви правила и те да започне действат от нататък, зависи самите правила какви са. Сега говори се, че нали, единия вариант е просто да има ясна информация за базов лихвен процент, който да се определя в пазар, дали ще е български или европейски, няма значение, тъй че всеки да може да се направи сметката. Принципно логично предложение, но трябва да сме наясно последва от това. Който от двата, да кажем, бенчмарка или водещи лихвени проценти да бъде избран, това означава ни да се вържем веднага за неговото движение и, нали, и нагоре и надолу да вървят лихвите по кредитите. Разбира се, на всички кредитополучатели се иска надолу, но това май няма как да стане при положение, че лихвите принципно имат такава сходяща тенденция в дългосрочен план. Много е важно, когато се предлага нещо от финансите по отношение на кредити, на лихвени проценти, дали за депозити или за кредити, много ясно да се изказват идеите. Защото сега по-стана министерство излезе с някакви идеи. Всъщност аз не знам официално дали зададо нещо от министерството. Министър обикаля медиите, обяснява някакви неща и започва едно спекулиране. Всъщност какво ще прави, кога ще се прави, то за кои лихви е, дали за кредити, дали за депозити, дали за едновременно и така нататък. Без да има ясно изяснена идея, върху която вече конкретно да се коментира. И всъщност това цяло голям смут и си представете вие, ако сте банка, нали, малко трудно, но все пак представете си.
Да, нека да си представим, че съм банка, вярно.
И вие знаете, че има един министър, който обикаля, знаете, че има сдружения, които нали, отдавна се борят за прозрачност, за ниски лихви, па дори за наказания на банките. Какво правите? Нищо, за момента нищо не правите.
Естествено, ще седа, ще си мълчи и ще чакам да видя дали ще се случи всичко това, което се обещава.
То дали добро или лошо за банките, нали от друг въпрос, но няма да правите нищо, което само по себе си не е добър вариант, защото твърдим, че банките са мъкани с пари и не отпускат кредити. Нали?
Да, да.
Отделно, нали, това
и големи печалби, че имат. Второто твърдение, че имат много големи печалби. Неправомерно при това.
Ами, каква е голяма печалба, е трудно да се дефинира първо. Нали, всеки, който получава някаква печалба, остава усещан, че може повече да поиска или може по-ефективно да работи или да продава повече. От, нали, въпрос на усещане на гледна точка. Аз не мога да определя какво е голяма печалба, дори не и за банка, ами за една фирма.
Да.
Все пак печалбата е така, възмездяване и за риска, който се носи, и за това, че си по-бърз, по-ефективен, по-активен, работиш повече или по-нагъл си дори, нали, има различни начини да печелиш, стига да нарушаваш законите и да играеш по правилата, както всички останали, ако си заслужил, ще имаш печал. Но така или иначе, това, което излиза от финансовия министър, мисля, че още не е достатъчно измислено, за да се коментира по същество, но финансов министър да взима отношение по лихви принципно на...
Това ще сега да ви попитам. Това нормално ли е за една нормална пазарна държава?
Еми, сега в тия условия, в които живеем, всеки му е трудно и някак си иска друга му реши проблемите.
Да.
Или да се извинява с това, че не разбира договорите и не чете сега, че може да има лоши практики, не споря. Предполагам, че също
да.
Част от финансовите институции се опитват да използват или да спекулират в определен степен с знанието на хората. Но в крайна сметка никой насила не е закарал човек или фирма в банка. Той отива там, защото смята, че това е ресурс, който може да използва и да върне, дори да спечели. Има много променливи, те да се каже, които са и от двете страни на сделката, те да се каже, на даващия и на вземащия. Проблемът е, че когато Министерството на финансите започне да се изказва в тази тема, това е още една несигурност, още един фактор, който да. Се използва при определение на поведението. Както на банките, така и на тия, които потенциално биха ползвали техните услуги. Така че за сега не е много ясно каква е идеята на Министерството на финансите. Може би като се излезе с по-конкретно предложение, тогава надяваме се да се види сметка какво означава това практически. Това, че ще се свърже лихвата към някакъв пазарно определен индекс, автоматично какво значи от, да кажем, деня, в който това ще се въведе в практика. Да. Нагоре или надолу ще. Защото ако се окаже, че всъщност лихвите ще се вдигнат, дори тези, които искат повече прозрачност, може би ще се замислят дали да подкрепят подобно предложение.
Да останем на темата банки и Симеон Дянков, защото докато той се заканваше да се понижават лихвите по кредитите, през януари паднаха лихвите по депозитите. Това поне показват данните от наблюденията на финансовия портал Моите пари. И там се пояснява, че голямото предлагане на ресурс от страна на фирми и домакинства логично сваля цената, която банките са склонни да платят. Ваши анализи и прогнозите ви, госпожо Костадинова, разговарям с Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.
Аз не съм гледала последните данни и не разчитам това, което
е... Аз така ги взех от моите пари портала.
Не съм възможно скоро да гледам. Да. Има логика в това, че когато повече хора спестяват, банките в един момент, ако не дават в същия момент и кредити, те нямат как да изплащат тези лихви по депозити или ще бъдат по-затруднени. Защото това е цената, която те плащат към депозантите си и спестителите. И принципно логично следствие, аз не съм много сигурна, че има голям спад на лихвите по депозитите.
Да.
Но дори това да е така, това ще продължи до момента, в който хората продължат да спестяват, а пък няма достатъчно добри бизнес планове, които да бъдат финансирани чрез кредити. И тук, нали, вече се говори за големия проблем, в който има пари в икономиката, но те си от банките не се използват за бизнес и за предприемачество, което, нали, води до по-малко работни места, създадени или по-ниски заплати и всички други ефекти. Разбира се, и по-ниски приходи от данъци в бюджета, което означава по-ниски пенсии и така нататък. Какво да се прави е въпроса от тук нататък?
Да.
Някак си трябва хората да получат малко повече сигурност, че нещата се оправят. Тъй като ние може да влияем на външната обстановка. Виждаме, че данните от вчера показаха с няколко страни в Европейския съюз, че са в рецесия официално. Т.е. имат 3 месечия вече няколко, които са с отрицателен растеж. Не можем да влияем на това и пак стигаме до това с реформите. Толкова изтъркано, че вече
да,
не смея да го спомена.
Че дори децата в училище си говорят за реформите.
Ние имаме капацитет и потенциал в България, в страната, да произвеждаме неща, които се търсят на външния пазар и да изнасяме. Но отново казвам, трябва хората да са малко по-сигурни в установката и да не се притеснява, че регулациите ще се изменят днеска или
за
вчера. Отворете страницата на парламента и погледнете заседанията на парламентарните комисии. Ще видите и ние същи закони, които са нас по 30 пъти.
Да, и все нови и нови поправки ми се правят.
До момента, в който не се види текста, не е ясно дори какво е гласувано и на къде е завял вятъра, кой успял да се прибори на нещо. Това е абсолютно несигурно като установка да се действа и то си влияе много, много значително.
Да. Вашите прогнози съвпадат ли, госпожо Костадинова, с тези на колегите ви от Центъра за икономическо развитие, че те отхвърлят вероятността икономиката на България да изпадне в рецесия през тази година и прогнозират, че българина ще усети с дебелия си портфел излизането от кризата в началото на
2013? Нашата прогноза за тази година е, че ще има един много малък, много близък до нулата растеж, което
да.
Означава, че няма да вървим назад. Но ще растем толкова малко, до 1%, може би, по наши прогнози. че това няма как да бъде усетено значително от всички хора в страната. А не добре ми, че има огромна група от хората, които зависят на плащания от бюджета. Говорим за пенсионери, хора с увреждания, голяма част от тези, които работят държавни в публичния сектор, нали, здравеопазване, образование и така нататък. Ако икономиката не расте, приходите в бюджета са много по-ниски или по-малко от очакваното, което означава, че поне тези групи, които разчитат на бюджета, няма да усетят подобно забогатяване или увеличение на доходите. Разбира се, винаги има една група, която се справя добре в всички ситуации, но тя е много малка, за да говорим за общо увеличаване на доходи. Така че ние сме малко по-песимисти, за съжаление. Mm-hmm. И освен ако не се случи нещо, което наистина да даде някакъв тласък на тая българска економика, няма основание да се смята, че ще имаме голямо забогатяване през тази година. И не само при нас, и в Европа.
Разговарям със Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Накрая, споделяте ли изказването на премиера Борисов, че тези, които си спестяват парите в банка, са мързеливци? Като имаме предвид какво е съотношението на броя на хората, които спестяват по 1000-2000 лева и броя на тези, които имат милиони в банките. Тоест, тези, които са с 1000-2000 лева, почти невъзможно е да се издържат, за да не кажа съвсем невъзможно е да се издържат, защото за лихвите за 1000-2000 лева са някъде около 50 лева годишно. Така че това изявление според вас от какво е продиктувано, ако не го споделяте?
Незнание, игноранс, не ми дали думата на български, за да го кажа.
Да.
Аз не смятам, че има нормален човек, който би съгласил с подобно твърдение. Много се надявам това да е емоционално и да не, нали, след като му бъде обяснено логиката на това, кой спестява, кой получава кредит и защо спестяват хората, той много лесно би могъл да разбере, че това е абсурдно, което твърди.
Икономисти, тези, които сте видни икономисти, ми обяснете му, да не се излага така да говори. Общо взето неща, които
проблема е, че не е само това, което. Да, проблема е, че това е нещо, което всеки нормален човек може да загрее, че е нелогично изказване. Нали?
Да.
Генералният проблем е, че има много неща, които се твърдят, не само от премиера, от много от хората, от които зависят политиките. Те твърдят определени неща, които лесно не може да провериш, ако не си специалист или не разбираш. Представят с добри политики, всъщност съсипва всичко. Абсолютно всичко се съсипва от немислене преди да се действа. И това е наистина неприемливо за всеки човек, защото не може да се толкова късогледи всички, от които зависят решенията, въздействащи върху вас и върху мен.
Последен въпрос, защото времето много напредна. Гърция. Какво се случва с Гърция? Успя ли там да се преодолее надвисналата заплаха от фалит или продължава да бъде в сивата, за да не кажа черната зона на предстоящи тежки събития, нашата южна съседка?
Аз не съм имала време последните часове да проверя какво става с Гърция, защото понякога, нали, с часове се променят нещата. Това, което от сутринта бях погледнал, е, че гърците започват да разбират и ще използвам един жаргон да им стигат главния мозък, че трябва да правят някакви реформи.
Mm-hmm.
До момента се опитваха да отлагат, да се извиняват с политици, с общото несъгласие. Гражданите обвиняват политиците, също не искат да поемат цената и да платят тая цена на десетилетия на безразумно и безразсъдно живеене. Мисля, че започнаха вече да проумяват, че няма на къде да мързат и това, нали, беше декларирано с съгласието да се правят някакви съкращения, да се спестяват разходи. Те нямаха голям избор. Между другото, феноменално е целият този процес на месеци вече протакане, което ако бяхме си помислили, че ще се случи, никой нямаше да допусне, че еврозоната и Европейски съюз ще позволи по този начин една страна от ден за ден да обещава, че след 2 дена, че след 5 дена ще си вземат решение, ще си правят реформи в замяна на пари, които се използват, нали, за пенсии и за жизненно важни неща. Мисля, че накрая ще има решение. Аз не смятам, че ще стигне до момента, в който Гърция да излезе от еврозоната и да си върне националната валута. Просто нямат никакъв изход, но става по-скъпо. Просто за всички става по-скъпо всеки ден отлагане.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден.
Благодаря. Хубав ден на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.